plaša kultūras programma notiks visā Latvijā, tādēļ skatieties pašvaldību mājaslapās. Galvenais būs Rīgā, kur Doma laukumā 2010. Valsts amatpersonas, pēc valsts prezidenta runas aizdegs uguns, kuru Doma laukumā, kas ir centrālais notikums. Šodien visi ir mīļi aicināti arī nolikt ziedus gan pie brīvības pieminekļa, gan meža kapos, gan, protams, arī pie bojā gājušo akmeņiem Bastei kalnā. Man bija 12 gadi un skatījos televizorā, kad rādīja Bastei kalna apšaudu. Man tēvs bija barikādēs un es ļoti emocionāli pārdzīvoju, pat raudāju, man liekas, toreiz jau nebija pārliecība, ka tēvs atgriezīsies. Tādēļ arī šodien visus aicinu pieminēt, atcerēties šo unikālo notikumu 1991. Gada barikādes, kas ļauj mums dzīvot šodien mūsu Latvijas Republikā.